habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda tabinta fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha juun ah caawa waa shan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka hirarka efamyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacaddeennana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdisandheere.
labadii wiil oo walaalaha halkaasi ku dhinteen oo lagu dilay ciidamadiin iyo boolis ku dileen isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay, isna wuxuu u dhintay islaamiyanimadii dhaawac u dhintay.
Waxa weeye waa dad shacab oo xoolo dhaqato reer Itoobiya, marka kuwa usoo hiiliyey ama sunna wal jamaaca ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border ba usoo hiiliyey baan ku leeyahay. Hiil qabiil iyo in laga dhigay arrin.
Codadkaasi waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan colaadda dhowaanahan ka taagnayd deegaamo u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan hay-adaha waxbarashada gaarka ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in dad jabsada internetka u dhashay dalka Shiinaha ay mas-uul ka yihiin weerar dhanka internetka oo lagu qaaday hay-ado ka tirsan dowladda federaalk ee Maraykanka. Hay-adahan ayaa shaqadoodu tahay ururinta taariikhda shakhsiyaad aadhaadee shaqooyinka iyo marka la dacday inuu qofku uusan wax dambiya gelin, kuwaasoo kor u dhaafaya dhowr milyan oo qof. Saraakiisha ayaa shalay sheegay in ilaa iyo 4 million oo horay uga tirsanaa shaqaalaha dowladda, kuwaasi oo uu weerarku waxyeeleeyey la sheegay in tiradoodu ay intaasi kasii badnayd. Laamaha sharciga warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen koox ku sugan dalka Shiinaha.
Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka iyo diblomaasiyiin ayaa ku kulmaya magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka maanta oo Jimca si ay uga wada xaajoodaan sida ay uga hortagi lahaayeen falalka militari ee Raashiga uu ka wado dalka Ukrain iyo in laga hadlo walaaca qaar ka tirsan dalalka gaashaanbuurta ay ka qabaan arrinkaasi. Kadib markii uu sii xoogeystay dagaalka u dhexeeya militariga Ukrain iyo fallaagada uu taageero Ruushka, xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Ashton Carter ayaa waxa uu la kulmay doonaa jeneraallo iyo safiiro, waxaana la filayaa in ay dib u eegis ku sameeyaan wax ku oolnimada cunaqabateynta dhaqaale ee Maraykanka iyo dalalka midooda Yurub ay kusoo rogeen Raashiya iyo istaraatiijiyadda NATO ee ka hortaga falalka ciidanka ee Ruushka uu wado. Kulankan ayaa looga gol leeyahay in lagu wargeliyo xogayaha difaaca ee Maraykanka kulan heer wasiiro ah oo NATO ah oo la filayo inuu qabsoomo dhammaadka bisha Juun, sida uu sheegay afhayeenka Pentagon-ka. Khamiistii shalay ahayd ayaa madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko wuxuu ku wargeliyey ugana digay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa in loo diyaar garoobo duulaan xoog leh oo isaga ku soo foolay waa Raashiya, isagoo sheegay in 9,000 oo ciidan Raashiyaan ah ay ku sugan yihiin bariga Ukraine.
Mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in ka badan 30 qof lagu dilay qarax bam oo ka dhacay magaalada Yola ee caasimadda gobolka Adamawa ee ku taala waqooyiga dalka Nigeria, halkaas oo ay ku xoog badan yihiin maleeshiyada ururka Boko Haram. Sacad Bello oo ka tirsan hay-adda maaraynta musiibooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in shalay gelinkii dambe qaraxu uu ka dhacay suuq aad ay ugu badan yihiin dadku xilli ay dadku ka adeeganayeen saacadii ugu dambeeyey. Ugu yaraan 30 qof ayaana qaraxaasi ku dhintay, halka 830 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo hadda lagu daaweynaya cisbitaalka magaalada. Qofna weli ma sheegin mas-uuliyadda qaraxaasi, inkastoo ururka Boko Haram uu inta badan geysto qaraxyo kuwaasi lamida.
Kooxaha wax badbaadinta ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa bilaabay inay si tartiib tartiiba dibadda ugu soo saaraan markabkii ku qalibmay webiga Yangtzes, iyagoo markaasi aanan jirin haba yaraatee wax rajaa oo laga qabo in dad nool la helo. Tirada dhimashada ee hadda ayaa waxa ay tahay 97 qof, 14 qof oo keliya ayaa la badbaadiyey. tan iyo markii markabkan ee uu degay roob xoog leh iyo dabeelo iswatana ay qalibmeen iyadoo tiro badan oo dad ahna ay ku dhex jireen markabka markaasii afayaan hadlay wasaaradda gaadiidka ee Shiinaha ayaa wuxuu u sheegay wariyasha in markabkan banaanka loo soo saari doono si loo baaro meedka tirada dhimashada ayaa la filayaa inay sii kororto shilkan ayaa ah kii ugu xumaa ee soo mara Shiinaha muddo ku siman 18 sanadood
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka inoo hayo wariyaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa dagaalo ay ka dhacayeen degaano u dhow xuduudda soomaaliya gaar ahaan tuulooyin u dhexeeya degaanada feerfeer iyo shiilaabe gobolka qorixey ee gudaha ethoobiya kuna beegan inta u dhexaysa degmooyinka gurceel gobolka galguduud iyo matabaan oo hiiraana tuulooyinka lagu dagaalamay waxaa ka mid ah lababaar ismadhaqo balidhiig total dheer dhufays iyo deegaanka abaaley oo 20 kilomitir gudaha xuduudda soomaaliya ee gobolka hiiraana dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ka badan 50 qof ay ku dhinteen dagaaladii u dambeeyey laakiin wararka ka imaanaya deegaanka iyo goobjoogayaasha ayaa soo sheegaya in tirada dhimashadu ay 100 ka badan tahay maamulada gobolka hiiraan iyo galguduud ayaa sheegay in dagaalka ay ku lug leeyihiin ciidamada lagu magacaabo liyu boolis ee daacadda u ah dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida ee ethoobiya deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen waxaa dhex mara wadooyin muhiim u ah isku xirka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa labada dal sida wadooyinka isku xira qalaafe beledweyne cabudwaaq boosaaso wardheer qabridahare iyo kuwo kale barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ayaan ku soo qaadanaynaa dagaaladaasi ka dhacay xuduudaha soomaaliya iyo ethoobiya barnaamijka waxaa ka qaybgalaya guddoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali wehliye cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee gobolka galguduud qadka beledweyne waxaa ku jira nabadoon cabdi cumar siyaad cabdidheere gobolka south dakora ee dalkan maraykanka isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qaybgalaya xirse cabdulqaadir maxamed xirse neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee ethoobiya kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan maqashiiyo warbixintii ugu dambeysay ee colaadda xuduudda soomaaliya ethoobiya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa magaalada beledweyne kasoo diray
dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 100 qof oo intooda badan shacab ah ayaa waxay ku geeriyoodeen dagaalo u dhexeeya ciidamada new polis iyo dad isugu jira xoolo dhaqato iyo kuwo beeraley ku ah deegaano ka mid ah kilinka shanaad ee ismaamulka soomaalida ethoobiya dagaaladan qaybtood ayaa waxay ka dhaceen tuulooyin ilaa 20 kilomitir gudaha soomaaliya badi colaaddu waxay ka jirtay toddobaadyadii ugu dambeeyay deegaano ku teedsan gobollada hiiraan iyo galgaduud gudoomiye ku-xigeenka maamulka magaalada beledweyne bashiir xuseen dhoore ayaa waxa uu ka warramay marxaladihii ay soo martay colaadda ka jirta deegaano ka kala tirsan ismaamulka soomaalida ethoobiya iyo gobolka hiiraan
soomaalida waxaa tirahdaa sacanaasa adag iyo weerta maxaa kulmi dagaaladii halkan annagoo gogol nabada dhignay ayaa waxaa dhacay haddan in gurucadde lasoo weeraray oo dad lagu dilay si nabaddaa loo baabi'iyo waxaa la ku xigay in gobollada galguduud iyo maaragtay dhankaas kaleeto ee kilinka shanaad iyadana boqolqalooc iyo labobaar iyo baar mugoog iyo dagaal xumay ka dhaceen waata adduunyada ay wada maqashay oo la gaarsiiyey maaratay ilaa iyo wasaaraddan arrimaha dibadda ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha waa la joojiyey dana waxaa dhacay inay meelihii oo kaleeto iyo dagaal ay ka dhacaan oo dhanka kaleeto galguduud ah iyo dhankan hiiraan ah marka in xuduudkaada 20 kilomitir ay soo galaan askarna liyu booliisa annaga annagoo ku hadlayna maamulka degmada beledweyne oo mas-uulna ka aha dadkaas meeshaas degan in dowladda ethoobiya ee aan walaalahnahay oo aan deriskanahay oo ciidamadeeda maaratay ka tirsayin amisom in maaragtay ay rag magacooda ay ku qaraabtaan oo ay yidhaahdaan liyu booliisaan nahay oo dadkan xasuuqayna waxaan u sheegaynaa marka dowladdeena sharafta leh in ay gaarsiiso arrimahaas meesha ka socda xeerarkan caalamiga african union
marka kan maamul degmo ahaan dhibaatada dhacaya maxay tahay awooddiina waxaad ka qaban kartaan
annaga awooddiina waxaa weye kuleytaba si kale maaha waxaan rabnaa inaan maamulka maaragtay ka degmo ahaan maamulka gobolka aan gaarsiino taliyaasha ciidamada amisom ee sector 4 ee halkan jooga laakiin waxaan ugu baaqayaa cid kastoo maanta dagaal wado ee soomaaliyeed inaan loo noqonin 92 oo kale arrintaasi waa soo noqnoqotay cadeynteedina waa lahayaa inay booliiska iyo 20 kilomitr xuduudka kasoo gudbeen inay ku takrifalaan inay dadka ku waxyeeleeyaan ku baadaan oy maaragtay ay u dhaqmaan sidii argagixisadii ayagoo calan wata oo maaratay xuduudka 20 kilomitr soo gaa. Taas waa wax cad, waana wax la cadeyn karo.
Nabadoon Rayid Indhoy oo ka mid ah odayaasha xuduudda gobollada Hiiraan iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya ayaa waxa uu sheegay in colaaddu ay soo jirtay 2 sano ee ugu dambeeyey iyadoo wajiyo badan.
Ilaa 2 sano dagaalaa ka socday gobolka Hiiraan. Dagaalkaas ilaa 3 biloodna dagaala wuxuu ka socday dhanka Ethoobiya amase galguduud. Dagaalkaas marka waa isku dhinac, annaga waxaa lalaku haysta oo lalaku gumaada oo lalaku layna. Haddaan ree Hiiraan nahay, waxa waaye wixii beledweyne ka rogan inay kininka sanaabtu ku darsadaan ilaa Ceelgaab ilaa Hiiraan gobolka wax kamid dhul ka mid a oo ay ku beeraan inta ka soo kacshaan ummadda joogta hadda ama Hiiraan darafka xaggaa ka joogaan xuduud agteeda ama Ethoobiya ha joogaane inay inta ka soo kacshaan ummad kalootooda ay ku beeraan ujeedaduna saas waay. Ethoobiya nabad ilaalinay u joogtaa, waxay joogtaa Maxaas waa degma waa joogtaa, beledweyney joogtaa, meel kasta joo ciidamada amisoomay ka mid yihiin. Annaga marka nabadeyne loo dhex joogaan ciidamo kuwooda ay soo qalabeen annaga haddaan lagu laayaan xoogaha xuduuddan iyo dalkan lagu laayaan aad baan ugu xumaana annaga, waana ka cunnaa hadda nimankan iyo booliska inay xoogaha ay yihiin ciidamo Ethoobiya inay yihiin iyo ciidamo Soomaali kale oo shacab inay yihiin. Annaga shacab anagu shacab aanahay, dowlad federaal waa leenahay annaga. Marka dowlad uga dacwoomo dowlad uga xoogaha shacab uga dacwoomayn shacab anaga iska celinayna. Laakiin hadday ciidamo dowladda Ethoobiya soo hubayday soo qalabayday hadiyiin annaga cilido haddayna ahayna soo caddayso inay xoog hayihiin ciidamo ka tirsanayn oo qabiil iday yihiin anagu uga dacwoomayno mana ku aadaynayno mana ku rabno weliba booliisyadan ka bixinayna intaan nidi. Laakiin ciidamo qabiil hadday ciidamo dowladda hadday yihiin oo ayuu soo hubeen hanaga joojiso hadday naga jooji waysan caalamka Ethoobiya ka dacweynayna anaga.
Dagaalada ka dhacay tuulooyinka Lababaar, Ismadhaqo iyo Balidhiig ayaa waxaa ku geeriyooday tirada ugu badan ee shacabka ku dhintay colaadda, sida uu v o a u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka oo sababo amni magaciisa aan u qarinay.
Walaal, waxa uu dagaalku ku bilowday nimankanu ayaantan dambe waayahan dambe waxay keeneen gabdhaha inay kufsadaan. Walaal, maalinkii horeyto 2 nin baa meeshii hore ku dhimato dagaalkii koowaad ahay, 2 maalmood oo ku xigtay oo dagaalkii dambe maalinkii dagaalkii dambe ku xigtay. Waxaan ku qiyaasnay tuulada ay soo weerareen oo la yiraahdo Balidhiig iyo Dareemo, inta u dhaxayda dadka ku dhintay waxaan ku qiyaasnay 475 qof ayaan ku qiyaasnay. Intaas oo dad ayaa maanka ku dhimatay. Waxaa ku jira hooyo 90 jir oo camoola ayaa ku jirta. Waxaa ku jira ilmo yar oo 8 bilood jooga oo hooyadood markay dhimatay daasaskii ay hooyadii ku dhimatay iyagoo ku jira ay ku gubeena kamida. Waxaa kamida oday caana oo la yaqaano oo 6 sano la fuulaayey oo indhala oo lugala oo meeshii looga cararay gurigiisa isagoo ku jeentay ciidamada niyu boolis ugu galeen ay 10 xabadood ku dhufteen kamida.
Ku dhawaad 20 qof oo shacab ah ayaa waxay ku dhaawacmeen dagaaladii maalintii 4-dii la soo dhaafay ka dhacay qaybo kamid ah ismaamulka Soomaalida Ethoobiya, waxaana la gaarsiiyey cisbitaalka Gurceel, sida uu v o a u sheegay agaasimaha cisbitaalka Sterling Cali Cumar Tarabi.
Raggu wuxuu ahaa 19, dumarkuna 9 buu ahaa iyo 6 caruur. Dhaawacyo aad u liita way jiraan. Sidaad ogtihiin baa dadka noo imaanaya waa dadka imaanaya 170-160 kilomitr. Meeshan qaraabo ma joogto, dadkii qaraabada ahaa waxay joogaan Muqdisho iyo meelahaas ay kala jiraan. Marka waxaa jira dad qaraabadoodii ay qaateen oo diyaarad ku qaadeen, iyadoo ay jirto sababta ugu badanna ay tahay inay malaynayaan in isbitaalka guud ee gobollada dhexe ee Gurceel in ay ka jirto dawo yari. Meelaha ugu dheerdheer waxay ahaayeen Sariiro, Saaxo, Lababaar, Balidhiig, Ismadhaqo iyo meelo kale badan. Marka baahi guudna waa jirtaa, isbitaalku aad u baahan yahay oo xagga dawada waa ku yartahay.
Haddaba maamulka beledweyne sidee u arkaa magaca New Police iyo dagaalada xuduudda ka soo tallaabay? Waa kan Bashiir Xuseen Dhoore.
Inta dunidan lagu hayo ilaa iyo adduunkan inta horumarka uu gaaray wuxuu soo maraba bilis shaqadiisa waxaa waaye wuxuu sugaa nabadgelyada, waxaa waaye wuxuu la shaqeeyaa bulshada, noocyo badan uu leeyahay. Buliiska xuduudaha ilaaliya, buliiska maaragtay waddooyinka, buliiska dambiyada ilaaliya. Annaga ma arag buliis dad xasuuqaayo oo xero dad reer miyi degan yihiin iyo ceel iyo xoolo iyo gabar kufsanayo annaga taariikhda kuma hayno. waxaan garowayay marka dadkuna inay isweydiiyeen imaqlaaya fiicanay ma qowlaysataa ma jabhadii maaragta xaraamiga ahayba waxa ay yihiin bal ummadda ha isweydiiso. annaga boliis noocaasa ma arag nolosha lam umana bixi karan ergeleeda boliis ayagu waxay ka hormarnaa inaa ka hormarayn, laakiin ergeleeda boliis looma quuro ciidan noocaas in la yidhahdo. waxaan u sheegaynaa marka dowladdan aan daliskeyna walaalaheena ethoobiya iyo midda maaragta dowlad deegaanka intaba in arrimahaas ay hoos u fiiriso.
dagaaladan ayaa waxay imanayaan xilli la doonayo in soomaaliya guud ahaan laga hirgeliyo nidaamka federaalka. xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne.
waa mahadsan yahay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane. aan barnaamijka gudagalno, waad maqlayseen dabcan horeyna uma moogeen waxa dhacay, marka waxaan rabaa inaan mid mid idiin weydiiyo sida aad u aragtaan colaadaas ka socota gobolka. waxaan ku hormarayaa gudoomiyaha gobolka galguduud xuseen cali weheliyo cirfo. cirfo waad maqlaysaa?
si wanaagsan.
bal waxa aad dhegeysateen iyo warbixintaad aad maqlaysaan bal aragtidaada marka hore.
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wala alihi wasaxbihi wasalam walaal ilaahi baa mahadle. marka labaadna colaad iyo dhammaanba shaqaalaha idaacadda waa idiin mahadcelinayaa. marka saddexaadna waxaan rabaa inaan salaamo walaalaha khadka aan ku wada jirno maaragtay aan caawa halkan maaragtay booda aan rabna inaan ka galno, boodaasoo ah mid wax dhisaysa ama wax maaragtay hagaajinaysa, aan ahayn mid maaragtay far ku taaga. intaas kadib aada iyo aada ayaan ugu xumahay waqti maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo adduunkuba ay gudbayaan heer casri ah in bulsho soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed oo maaragtay reer guuraa ah maaragtay xoolaley ah in dhibaato noocaas ay ku dhacdo. waxa geysanayaana ay runtii ay yihiin dad leh magac ciidan oo maaragtay maamul ka tirsan. arrintaas aada iyo aada anagu xumahay. waxaan leeyahay marka hore intii ku dhimatay meel kasta waa ku dhinteen, allaha ma ilaahay ha u naxariisto, ninka dhaawacantana allaha caafiyo. waxay la tahay dagaalkaas qof kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo bini aadana oo waxgaranaya waa arrin uu ka xun yahay, way dhacday sabab kastaba ha ku dhacdo, wuxuuna hadday dhacaan waxaa la rabaa in la yidhaha see loo daweeya oo xal looga gaaraa. marka arrinta la baaro iyo sababihii keenay ama kalifay hadday wax hore yihiin iyo hadday hadda wax sanadihii u dambeeya socdeenba intaba waa la gaari doonaa natiijadeeda.
waagartaan
ka usanahay gobolkan laba sano ku dhawaad aan joogaa, muddadii aan joogo gobolkana waxaan ka warayaa gelgeduud degmada caawda waqooyigeeda ilaa meesha hadda wax ka dhacayaan ku aadan matabaan iyo meesha layihaha gurceel tuurooyinka hadda aad akrinaysay dhammaanba dhulkaas in dad badanna niyu goris ay maaragtay ku laayeen, dad badan ku dhaawaceen, ay dhibaatooyin badan ka sameeyeen. intaasna mar walba waxaan u gudbinaynay arrimahaasoo dhan dowladdana ee soomaaliya, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda amniga iyo dhammaanba hay-adaha kale ay khusayso.
waa kugu soo noqon doonaa aragtidaada rabe marka ugu horeysa, kadibna su-aalaha iyo waxaasoo dhan waanood faahfaahin doontaa. aad baad u mahadsan tahay xirsi cabdulqaadir maxamed neero oo ku jira qadka taleefanka south dakota. waad imaqlaysaa xirsi?
haa walaal, waan ku maqlaa.
aragtidaada marka hore waxa aad dhegeysatay oo dhigahaada ku maqlaysay iyo fikirka aad ka qabto iyo waxa aad la socoto.
ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay, kuwa kale dhaawacana ilahay waxaan uga baraynaa inuu caafimaad degdega siiyo. arrintani run ahaantii aniga waan la socday, waan maqlahayay, walaaladaydii soo wada hadlay iyo warbixintana waan dhegaysanahay. dagaalku siduu ku bilowday yaan xoogaa yar rabaa. laba baar meesha la yidhahdo degmada shilaabo ka tirsan oo ethoobiya ah ayaa dad ethoobiyaan oo xoolo dhaqato ah, laba nin oo ciidanka liyu booliska ee dowlad deegaanka soomaalida qori ka xoogay. marka ay qoriga ka qaadeen kabacdi xabadaha laysku dhuftay, nin baa dhinacan ciidanka liyu boolis ka dhintay, midna dhaawac buu noqday, nin kale oo xoolo dhaqatada ka mid ahaana waa dhintay. dadkuna waa dad ethoobiyaana. accident wuu dhacaa. in arrinta la xoojiyo oo la qabiil loo bedelo oo macnaha dhinaca kale laga soo duulo oo dad ethoobiyaan oo dowladoodii ethoobiya ay accidenti ay ka dhex dhacday in la weyneeyo oo xadku ay ka talowdo arrinta ama xaggan usoo talowdo, run ahaanti waa nasiib darro weeye. dadka labada dhinac ka dhimanaya waa dad soomaaliya oo walaalo ah oo isku ehela. marka arrinta dowladda Itoobiya ee dhanka saydkan Itoobiya ka dhacday in dowladda Itoobiya loo daayo oo xal degdeg ay ka gaadho wixii xagga shisha ee dhib ah macnaha ama gurmad ah qabiil in laga dhiga maaha arrinta qabiilna loo wareejiyo marka ama liyu boolis ha noqdo ama ciidamada Itoobiya waa xal dowlad may ka wada tirsan yihiin marka qalad wuu dhici karaa qaladku accident weeye dad Itoobiyaana oo saydkan degan iyo ciidankooga ayuu accidentigu dhex maray qaladku dhinkuu doonaba ha noqdo maanta cidna ma saarayno laakiinse waxaan leeyahay anigu shaqsi ahaan in arrinta la baaro oo xabadda la joojiyo markaasa qaladka cid uun la saari karaa
waa garta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidaare beledweyne waad imaqlaysaa
waa ku maqlayaa walaal horto marki hore waxaan salaamayaa inta walaalaha aan ismaqlayn maarka qadka iskula jirno salaanti islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu midda labaad waxaan ka tacsiinayaa ama Galgaduud ha noqoto ama Hiiraan ha noqoto walaalihii islaamka ahay ee ku dhintay waayeel iyo caruur iyo waxba kasto intaba lahaa iyo weliba ay sii dheer tahay maaragtaahay xoolo oo maaragtaahay nacfiga adduunya looga nacfinaya oo hadda ayagu anan maaragtaahay ama siyaasad kale iyo qabiil kale iyo midna lagula diriday inuu inta xeryahoodii loogu yimid dab lagu qabtay xataa waa inacday wixii khasaaro meesha ka dhacay marka waa ka xunnahay waa wax adiina maaragtaa naf iyo shaydaan oon u keenay ummadda soomaaliyeedna waxa waaye haddii ayba walaalnimada iyo islaamnimada iyo dirisnimada la isku xisaabinayo wax badan oo nabadgelya ama wanaagaha loo gudbilahay taas waa ka xunnahay tan kale walaal waa waaye ujeedka hadda meesha ka jiro xadiidka Itoobiya ama iyo Hiiraan laba sano iyo jarjar ayay Hiiraan xabaddu hadda dagaalka hadda oo maaragtaa shalay meeshaan ka dhacay uu ka socday waxaad ogsoontihiin calanka Itoobiya wuxuu horta suran yahay 25 kilomitr oo xadiidka Hiiraan ku jira midda labaad waxa waa 18 kilomitr meel u jirta ayaa habeen dhaweedna ay lagu booliisku ay ku laayeen rag soo wareeran haddana ay dad shacaba ku laayeen waxa waaye wixii sideedii annaga degmada Feerfeer waxay nool jirtaa 42 kilomitr 8 kilomitr markii laga reebo wixii intii ka shisheysay wixii tuulo ahay ama maaragtaahay buulo ahay ama dugsiley ahay ama dad shacaba ahayna way soo barakiciyaanoo mar hore aqaladiina gubeen ilmihii aragay bombo iskula dhigteen wax badan ay sameeyeen intaas waxa waa dowladda Soomaaliyana waan gaarsiinayni dowladda Itoobiya walaalaheenna oo hadda nala joogto Hiiraan nala joogto oo maaragtaa ama Badweyne joogta ama maxaa joogtana maaragtaahay taliyaha hadda haysto meesha la yidhaaho Hiiraan ciidanka joogo waan u yeernay waan la fariisanay waan martiqaadnay waxaan reeyey warnamaya Itoobiya anagu dowladaha Afrika oona gacan siinaya Soomaaliya haddaanay ka mid tahay dowladan dirisnahay waaye dowlad intii maaragtaahay barbaleen dalka Soomaaliya uu ka jiray ama maaragtaahay xisbiya islaamiya ama maaragtaahay argagixiso ay ka jirtay xadiidka Hiiraan weli lama helin in qof argagixiso ama macnaha maaragtaahay xuduudnimankii nabadiidka ah iyo xadiidka Itoobiya intii Hiiraan u maraan xadiidka Itoobiya galaan ma dhicin saanana shacabkii maaragtaahay Itoobiya ku dhex noolay ama hataa diriska lahay lagu laynayaa walaal arrintaa ka tali koreelka ciidankaasi waxa uu yidhaahdaa intaa dowladda dhexe federaalkaan u gudbinaya laakiin anagu ma xakumno nimanka la yiraaho new booliska
waa gartay waa kugu soo noqonaya aad baad u maadsan tahay dhegaystayaal intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay dib uga soo biirtay waxaan idin xusuusinayaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijka waxaan ku eegaynaa dagaalada ka dhacayay maalmahan degaano ku teedsan xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaana ka qayb galaya gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfo oo ku jira qadka taleefanka ee magaalada Dhuusamareeb qadka beledweyne waxaa ku jira nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere gobolka South Dakota ee dalka Mareykankana isagoo jooga waxaa barnaamijka kaga qayb galaya Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero oo horey xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka ee Ethiopia aanida xusuusiya sidoo kale waxaan la xiriirnay mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo aan isku daynay inaan barnaamijka faqdaada toddobaadka ay nagala qayb qaataan hase yeeshee way ka gaabsadeen inay barnaamijka ka qayb qaataan aan dib ugu noqono barnaamijkeena Xuseen Cali Weheliye Cirfaan Seenaya waa kugu soo noqonaya nabadoone waqtigan wadaagayna kugu soo noqon doonaa su'aalo kale iyo hadal badan baan noo harsan waxaan rabaa Cirfo gudoomiyaha gobolka Galgaduud inaan kusoo noqdo nabadoonka waad maqlaysaa wuxuu leeyahay dagaaladan maaragtay ka dhacay meesha iyo gudaha Soomaaliya lasoo galay waan kala qaadi doonaa xuduudda kuwa kasoo tallaabay iyo kuwa gudaha aan kala qaadi doonaa oo labada dal ay dal walba uu xaq u leeyahay inuu xuduudihiisa ammaankiisa iyo wixii ka dhacay isaga xaliyo waxaan rabaa inaan su'aalka weydiiyo haddii dadkan ku dagaalamay gudaha dalka Ethiopia ay ciidamada Ethiopiana soo weerareen iyagiina ay gudaha dalka Ethiopia joogaan ma dad Soomaaliyeed oo gudaha Ethiopia qaxootinimo ku tagayba mise waa dad Ethiopian oo xuduudda halka degan oo Soomaalida Ethiopia
w
walaal waa aad iyo aad umaadsan. Waxaan rabaa horta markii hore inaan wax yar ka idhaahdo su-aashaada waa gudbaya walaalkii u hadlaya ninka Mareykanka ka hadlaya oo oranaya maaragtay askari New Boris ayaa qori laga xoogay inay tahay arrintu sidaas ahayn. 26-kii bishii May gelinkii dambe laba wiil oo walaalaa oo baraag jooga baraag ay leeyihiin iyo ka dhaansanaya biyahaasna u wada caruurtoodii iyo dadkoodii oo meel ku dhibaataysan miyiga degan ayaa waxaa u yimid ciidamada New Boriska. Waxay yidhahdeen waxaan rabnaa biyo inaad maarata baraagta naga siisaan. Wiilashu gaari bay wateen, gaarigana biyaha noogu qaadaan u geysaan ciidamadeenni oo meelalkaasi degan. Waxay yidhahdeen annaga ciidan waxaa ka nooga daran caruurteenni iyo maatideenni iyo haweenkeenni oo aada u dhibaataysan ayaan kasoo tagnay. Horta halkaas ayay arrintu ka bilaabatay. Labadii wiil oo walaalahay halkaasi ku dhinteen oo lagu dilay ciidamadii New Boris ku dileen, isla wiil kale ayaa halkaas ku dhaawacmay oo aan wax dhibaata aan maarata ama hubi aan haysanin. Isna wuxuu u dhintay islaamnimadii dhaawacay u dhintay. Wixii ka dambeeyana isla subaxnimadii 7-kii weerar ayay sameynayaan ciidamada New Borisku deegaanadaasoo dhan ay ka sameynayaan. Dadkan markaan usoo laabtay su-aashaada waa dad xoolo dhaqata, waa dad reer guuraa ah. Dadka reer guuraada waxaan ogsoonahay ama aad garan kartaa aday ku dhaahdo in xilli walba meesha roobku ka da-o ama meesha daaqsin kale inay u guuraan. Haddii Itoobiya roob ka da-o waa dad u guura oo dega oo lagu ogyahay. Haddii roobku ku yaraadana waa kuwo usoo guura dhankan kale Soomaaliya, gaar ahaan gobolkan Galgaduud. Waxay soo degaan Gurceel, Matabaaney degaan, way dhaafaan. Hadday rabaan ceelbuur iyo eridiisa ayay gaaraan. Marka dadka noocaasa ma rabo in xakun laga dhigo, la yidhaah waa Itoobiyaan, ciidamadoodii ayagaa isku dhacay, maxaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed iyo gobolka Galgaduud muslimiin si hadlayaan. Marku dadku waa dadkeenni, marna xaggay degaan marna xagga. Marka horta taas ayaa annaga naga hadlasiinaysa. Waana dad xoolo dhaqata oo masaakiina oo liita. Waxa maaragtay hadda la dagaalamay oo dhibaatada ku sameeyeena waa ciidamada New Boriska ee dowlad deegaanka ee Kilinka Shanaad. Waa arrin runtii nacdin leh. Dad badanaa ku dhintay, dadka hadda inta la sheegay maahan. Inta dhimatay 100 iyo waxay gaarayaan jarjar, sida hadda ninka maaragtay deegaanka laga wareysto uu sheegayo. Kuwa ku baa ku dhaawacmay hantida 18 tuulo oo dadkaasi ay ku noolaayeen oo tuulooyinkii macaashku u yaalay ayaa la gubay. 300 oo aqal Soomaaliya ayaa la gubay oo dadku ay deganaayeen. Odayga iyo hooyada uu sheegayo oo qof walba ay wadaadiisa uu 100 dhaafay oo dad ag Soomaali yaalla ayaa aqaladoodii inta laga soo jiiday oo banaanka la keenay oo lagu xadgudbiyey oo lagu dilay haddana maaragtay aqal Soomaaligii la gubay. Marka walaal, dadka xaqaan u leenaa inaan ka hadalno. Arrinteenu ma ahan inaan maaragtay aan sameyno buunbuunin, aan labada dal dhexdooda ka sameynayno. Waxaan ila gudbaynaa waxay tahay waxaan dhacana inaan sheegno xabad joojinna aynu ka shaqayno, waana ka shaqeynaa xabad joojintii.
Waa gartay waxa ku soo noqon doonaa halka iyo arrimaha ku saabsan sidii arrintan xal looga gaari lahaa soo noqon doonaa. Marka hore waxaan rabaa inaan falanqeyno dad badan oo laga yaaba in dhegeysanayaan idaacadda dagaalada iyo waxa meesha ka socda uu mugdi uga jirayaan rabaa inaad u iftiimisaa marka hore, kadibna waxaan soo noqon doonaa halka. Neeran siinayaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Neer, waad maqlaysaa. Marka adiga hadda su-aal kale ku weydiiyo, cirfu wuxuu leeyahay waxa weerarka geysanaya waa ciidanka Leopolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Waxaad ahayd soo martay ood noqotay xildhibaan dowladda federaalka Ethiopia. Marka maamul sida maamulka Ethiopia ee Soomaalida oo kale xaq ma u leeyihiin ciidamadooda dagaal nooca ama weerar nooca ay geystaan iyagoo aan ka haysan maaragtay ogolaansho iyo amar dowladda federaalka Ethiopia?
Walaal, waxa weeye run ahaantii siduu walaalkayba qiray guddoomiyaha gobolka uu sheegay in ay dad xoolo dhaqata ah oo deegaankaasi degan way guurguuraan. Reer guuraaga meesha doonaan degaan, laakiin sal bay leeyihiin, deegaan bay ka tirsan yihiin. Macnaha dadka xoolo dhaqatada Ethiopianka ah iyo ciidamadooda New Boriska ayaa weeye qaladku meesha uu ka dhacay oo rabay dhaan oo markii dambena xabad isku furay oo qoryihii xataa ay ka qaateen. New Boriskana waxbaa ka dhintay, kuwana waxbaa ka dhintay. Marka qaladka meesha weeye dhibtu meeshay ka bilaabatay waana gudaha Ethiopia. Waxa weeye waa qabareega laba baar degmada Shilaaba ka tirsan. Marka haddii uu leeyahay Shilaaba iyo laba baar waa Soomaaliya, waa arrin gaara, waa laga wada hadli karaa. Laakiinse deegaanada iyo xuduudka gudaha Itoobiya weeye. Marka kabacdi waxaa dhacday in niman sunnaal waljamaaca iyo uu nin hogaaminahaya General Cabdiweli oo isagu laftirkiisu sheego yidhaahda saabaan soo qabanayna idaacadaha maxalliga ku sheegay. Marka walaal waxa weeye arrintu rag baa fogeynahaya oo u dhigahaya ama qabiil ama Soomaaliya. Marka liyu boolisku inay tallaabeen ay xadka ka gudbeen waxa ka tallaabeen laga wada hadlo wey arrintaana baaris bay u baahan tahay dhinac keliya in laga fiiriyana maaha. Markii arrinta la qaboojiyo guddi dhexdhexaada oo baaris oo labada dhinac la sameeyo ayaa la ogaan karaa cidda qaladka iska leh. Aniga goobjoog maan ahayn oo Mareykan baan ku noolaa, iyaguna goobjoog maynan ahayn. Wiilasha barkada ka dhaansanayay iyo ciidamada liyu booliska waxay ku wada hadleen iyo arrintu say u dhacday ninna ma sheegi karo. Laakiinse anigana wixii maqaal igu ah, iyagana wixii maqaal ku ah bay sheegayaan. Waxaa idiin sheegayaa in arrintu aan la fogeyn qabiil laga dhigin weji qabiil laba dal dagaalkii inaan laga dhigin marka arrinta qabiil yaan loo rogin.
Marka waxaan rabaa halkaas inaan su-aal kaa weydiiyo. Xuseen Cali Wehliye Cirfo iyo Nabadoonka midna kama hayno in maaragtay waxa meesha weerara ay qabiil yihiin, iyagu waxay sheegayaan Liyu Police. Marka Liyu Police ka miyaad adigu u fasiraysaa inay qabiil yihiin?
May anigu arrintan la Liyu Police waa ciidan dowladda ka tirsan Itoobiya. Laakiinse waxaan sheegahayaa markii labada nin qabareega iyo laba baar degmada Shilaaba ay isku dhaceen ay waliba qoryaha ka qaateen nimanka booliska, waxa weeye waa dad shacab oo xoolo dhaqato reer Itoobiya. Marka kuwa usoo hiiliye ama sunna waljamaaca ha ahaadaan ama dad shacab oo other side of border bay usoo hiiliye baan ku leeyahay. Arrinta yaan qabiil laga dhigaan nimankan kama maqli. Arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay hiil qabiil iyo in laga dhigay arrinta.
Aad baad umahadsantahay inaan kala cadeyna. Rabnay Cirfoodi maqlaysaa?
Colaad, waxaan rabaa horta walaalkay neer aad uu mahadsan yahay. Aniga ma doonayo horan uma sheegin haddana ma sheegi doono wax la yiraa qabiil. Inaan maaragtay arrintaasna qabiil aan ka dhignana ama ofisirnana ma rabno. Dadka waa dad Soomaaliyeed, waa dad maaragtay sida aan hore u sheegay dad reer guura ah, dhinac walba u guura. Marka walaalkay Mareykan uu joogaa, laakiin annaga waxaa laga yaabaa ninka odagaa Nabadoonka Hiiraan jooga iyo anigaba inaan maaragtay deegaanka wax ka dhacayaan deegaanka dhow aan joogno. Meelaha wax ka dhaceen oo weeraradu ka dhaceen oo dhibaatada la gaarsiiyey waxaa kamid a tuulada Qaydar. Qaydar Marsiilo bay ku taallaa, in la weydiiyaan rabaa neero oo la yiraa Qaydar ma taqaanaa meeshay ku taallo. Midda kale, ciidamada Ahlusunna iyo arrinta janaanka uu sheegayo, waxaasi waa wax propaganda, wax ka jira male. Ciidan Ahlusunnana ma tegin deegaanka, janan Ahlusunna xakuma ama ciidankeeda u dagaalamahayna ma jiro oo magaca uu sheegaya leh, iyo janan hadda halkan jooga Ahlusunnaha midnana ma jiro. Wararkii la faafiyey waxaa kamid ahay dadka meesha ka dagaalamaya waa shabaab oo kasoo gudbay gobolka Galgaduud, iyona saraakiisha Itoobiya ee Galgaduud iyo Hiiraan jooga way baareen, way beenooday, waa la waayey. Isku soo ururi, annagu hadda dooda waxaan rabnaa inaan wax ku dhisno, wax ku hagaajino, amni iyo xasilooni dadku yeelaan, nabadgelyo la gaaro, wixii dhacay laga wada hadlo. Haddana labadii dowladood ayaa maaragtay arrintu dhex taallaa oo ka wada hadashay. Annaguna waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan waxaanay ku dhammaadaan. Wixii dhintay way dhinteen, soo laabmaya, wixii khasaare dhacay way dhaceen, soo laabmaya. Laakiin waxaan isaysan mar dambe u soo laaban oo gobolkan Hiiraan iyo Galgaduud, annagu ogsoon gobollo kale oo Soomaaliya inay ka dhacdo waxaanu kale ka dhacaan. Haddana inay goboladan ka dhammaadaan iyo dowladda Itoobiya ama filinka shanaad, ciidamada niyu booliska oo gaadiidka wata oo maaragtay hubaysan, oo dadkii maaragtay xoolo dhaqatada ahaa maalin walba meel ku cunqaabaya, in ay dhammaato inta laga wada hadlo.
Waan
doonaynaa anagu boqolkiiba boqol.
Nabadoone Cabdi Cumar Siyaad baan siinayaa.
Waa ku maqlayaa walaal.
Nabadoone, dagaaladan xuduudda ka dhacaya guddoomiyaha gobolka Galgaduud sibuu u sheegay, neerana si kale u sheegay, adiga gobolka Hiiraan baad joogtaa, dagaaladan ka dhacay xuduudda gobolka Hiiraan iyo Ethiopia maxay salka ku hayaan oo sidee ku bilowdeen bay kula tahay?
Waa mahadsan tahay walaal. Horta ninka yara ka hadlaya neero oo xildhibaan dowladda maamulka federaalka Ethiopian kamid ahay maga oo macnaha hadda caawa qadkan ugula jirto waa mahadsan yahay. Laakiin waxaa la yidhi Soomaalida waxay jiraha gardarra garab geerigadoodba lagama kacano.
Waa gartay
tan uu hadda macnaha waxa meesha ka dhacay ee Galgaduud iyo Hiiraan ka dhacay ama ka dhacayo hadda shalay u dambeysay waxa wanaagsan in wax xaqiiqda looga dhawaado oo walaalnimada iyo soomaalinimada intaba aan laga sigin madaras
neero fikirkiisu u madax banaan yahay laakiin waxaan rabaa su'aashan bis waxaan rabaa inaad waqtigan diidan naga dhamaado waxaan rabaa su'aashan iga jawaabto dagaalka ka dhacay Hiiraan muxuu salka ku hayaa ma xoolaha la kala dhacay ma dhul baa la isku qabsaday muxuu salka ku hayaa
meeshaas waxaa jooga ciidamada Itoobiyaan oo degana shabaab kama gudbi karo ilaa maxaasa Itoobiya joogta wax shabaab la yiraa kama jiraan haddana intay soo baxeen iyagoo calankii Itoobiya iyo tuurtihii ismaamulka Soomaalida gashanay mariftii iyo maxastii iyo fuuleykii iyo digsileydii iyo maaragtaahay waayeelkii ilmihii barasicinayaan ay lahayaan hadduu Soomaaliya Itoobiya ku jirtana waa Soomaali haddii Soomaaliya joogtana waa Soomaali inbaa iyo barakaca iyo dhibaatada laga qabto oo arrintaas nimankaan iyo booliska ummadda laga qabto
neero waxaan rabaa doodu aad maqlaysaa sida u dhacayso fikirkaagana waa madax bannaan tahay waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo arrimaha ku saabsan gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ciidamadan booliska qaabkay u shaqeeyaan baa rabaa inaan wax ka weydiiyo ciidamo xuduuda ilaaliya ma ciidamo amaanka deegaanada suga shaqadooda dhabta maxay tahay
basically ciidamadan sharci deegaanka lagu aasaasay waxa waaye waa constitutionka dalka ayaa lagu aasaasay waa ciidamo loo aasaasay nabada deegaanka Soomaalida oo qaladaad waa dhaca anigu ma taageerayo qalad ay liyu boolis sameeyeen xad intay ka talaabeysh dad shacab laayeen laakiin waxaan ku sheegayaa in ay dadka meesha ku dhintay ama dhankan ha ahaado ama dhanka kale ha ahaado ama liyu boolis ha ahaado waxa weeye waa dad Soomaaliye waa dadka Soomaalidaana waxa weeye waa dad walaala ah ilaah baa dhaw ku wada beeray dawladda iyo magacyaha loo kala sameeyo marka waxaan dhihi lahaa yeynaan ku noqonin dibtii iyo say u dhacday iyo maanta dhan waxa weeye waa cause and effect relationship waa dhan maanta dhan ma dhameeyneen ilaa caaw marka waxaan dhihi lahaa walaalahay qadka ku jira inayna aniga ay qalad fahmin ay u arkaan qof nabad raadinayo oo walaalooda oo Soomaali oo Itoobiya degan oo masuulna ka ahaan jiray qaladna kuma taageerahayo liyu boolis dad shacab ah oo wadaniyiin ah qalad ay sameeyeen ciidankooda ku sameeyeen kuma taageerahayo anigu waxaan ahay neutral hadda laakiin waxaan idiin sheegayaa in ay dantu ku jirto in aan arrinta la weyneynin oo kor loo qaadin ama qabiil laga dhigin ama laba dal laga dhigin oo arrinta nabad laga shaqeeyo oo siyaabo badan loo raadiyo guurti lagu eego baaris la sameeyo cidii dambigu markaa ku cadaarta kabacdii procedureskii ama haduu ciidan yahay ciidankii sharcigiisa lagu qaado hadduu nin shacaba yahayna koor sharcigii maxkamadihii la mariyo dowlad deegaankana waxaan ugu baaqayaa inay nabadda iyaguna ka shaqeeyaan dadka walaalahooda ee deegaanada degan ee Itoobiyaanka ahna haddii ay dhibi ka dhacday waa dadkoogii inay u naxariistaan
gudoomiye cirfe waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambeeya ku siiyo xalka arrimahan sidee lagu xallin karaa bay kula tahay xaguusa maraya haddiise ay jiraan wadahadal socda ama dadaal laga galay xaggee wax marayaan bal xalku sidee u aragtaa
walaal waa mahadsan tahay xalka waa gudbayaa laakiin walaalkayna waa u mahadcelinayaa neero doodana waxay aada u qurxaaneed inaad qof maaragtay xoogaala oo ama kilinkiisa laad ka tirsan ama gobolada nala deriska ah inaad markii hore soo gelisay aad wanaagsaneed sida hadda
aad baad umaadsan tahay waa la xiriirnay maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia waa la xiriirnay waan isku daynay inaan dooda ka qayb gelino oo ay arrinta ka hadlaan laakiin nasiib darro way ka gaabsadeen waxay maaragtay inaanay nagala qayb qaadan karin bay noo sheegeen marka waa ka gudbaynaa xalka maxaad u aragtaa marka
waxaan dhigaynaa waqti aan dheerayn aniga ka gudoomiyahan gobolka Galgaduud iyo kilinka Sanaad ama tigtiga inaan maaragtay labaas meeloodba la isugu tago laga wada hadlo wixii dhacay sababtii keentay khasaarihii yimid waxa hadda loo baahan yahay deganaanshaha iyo nabadgelyada iyo xasilloonida dadkii deegaankii looga baahan yahay waxay la tahay mas-uuliyiinta kilinka Sanaad iyo dowladda federaalka Itoobiya dowladda Soomaaliya gobolka Galgaduud mas-uuliyiintiisa iyo maaragtay odayaashiisaba inay arrintaas hadda u diyaar garoobeen dabcanna intaa markay isku tagto xal wanaagsan uu ka soo bixi doono oo nabadgelyo taama lagu heli doono oo deegaanadaasna maaragtay cashaad dambe iyo dib dambe isagu dhici doonin dadkuna ay ku noolaan doonaan xorriyad saxa waa xuduudka meeshaan ka hadlaynaa waa dad reer guuraaya waa dad hadba dhinac u guura maaha neero inuu wax kunto keliya oo yiraa waa dad Itoobiyaana anigu hadda inaan idhaahdo waa dad Soomaaliya Itoobiya shuqul kuma laha ma rabaa inaan idhaahdo laakiin waa dad reer guuraaya oo mar walba dhinac u guura iyo degaya
ama dalka Ethiopia ama Soomaaliya. Marka halkan waa wanaagsanaynaya, halkana Ilaahay baan ka rajaynaynaa dadaalladan faraha badan ee la wado ee looga shaqeynayo in dalkan dadkan lagu soo dabaalo xasilooni.
aad baad umaadsan tahay cirfo kaqeybgalkaaga barnaamijka waa kaaga mahadcelinaynaa. Nabadoon kaan siinaya, nabadoone xalka sida u aragta adiga?
Walaal, horta xal horta waxa waaye waa ilaahay horta tawfiiqdana waafajiyo. cid hadda galgaduud ama haata ama hiiraan ahaatee weerar ku ah xabiibka Itoobiya ama dadka Itoobiya ama shacabka Itoobiya ma jirto Soomaaliyo. taasna waxa waaye waxay ka suuro galaysaa inay maaragtay xaggooda ita ay wax ka qabtaan oy maaragtahay ay walaalnimada iyo jilisnimada iyo soomaalinimada ay dhowraan. tan kale dowladda Soomaaliya ribo waa qayladhaantaan ilaa Washington gaartay, ayadana way gaartay, dowladda Itoobiyana waa la gaartay. waxa maaragtay xabiibka lagu soo oo Soomaaliya lasoo galay oo hadda miyi boolis ay 42 kilomitr balweyne meel u dirtay 18 kilomitr magaalo madaxda Hiiraan dadka ku laynayaana waxa waaye oo iyo dhibka ka jiro iyo maaragtahay faragelinta ayaxano la wadana waxaan u saameeyaanu inay caqabad ku tahay nabadda iyo federaalisimka iyo goglaha gogosha ka fidsan Hiiraan inay caqabad ku tahay, balse ay wax kastaba ha noqotay waxaa ka muhiimsan in nabad la helo.
waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Neera siinaya, Neera sida aragta adiga xalka waxa meesha ka dhacay?
Arrintanna xalka waxaan u arkaa haddii labada dhinacba ay dad macnaha wanaag doona laga helo in xalku iska dhib yaraanahayo, guddi dhexdhexaadana la sameeyo, arrintana meel lagu soo xidho, guddiyo la sameeyo labada dhinac ah oo xagga xuduudda ay ka wada shaqeeyaan, macnaha xagga nabadda ah. hadday dhib dhacdo seenu xalinaa bishii laba jeer aan kulanno guddiyo saasoo kale ah oo markaa hadday dhib dhacdo markaaba isku iman karo oo xalkii gaari kara.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka, barnaamijka oo aan ku eegaynay dagaalada xuduudda Soomaaliya Ethiopia. ayaa waxaa ka qayb galayay guddoomiyaha gobolka Galguduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb, qadka beledweyne waxaa ku jiray Nabadoon Cabdi Cumar Siyaad Cabdidheere gobolka South Dakota ee dalka Maraykanka isagoo jooga. waxaa barnaamijka kaga qayb galayay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Neero loo yaqaano oo horay xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalk ee Ethiopia, deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopiana laga soo doortay. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da xaggiinana dabcan waa habeen wanaagsan ama fiid wanaagsan. aqoon-yahanada soomaalida qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in aqoonsi ballaaran la siiyo daladaha waxbarasho ee kasoo jiray muddada ay burbursaneyd adeegyada dadweynaha ee waxbarashada ay ka mid tahay Soomaaliya. haddaba wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa magaaladaasi waxa uu kula kulmay mid ka mida dadka ku lugta lahaa waxbarashada gaarka loo leeyahay ee dalkan. Cabdi Daahir Diiriya ayaa waxa uu ugu horreyntii weydiiyey sida loo mideyn karo dadaalada gaarka ah iyo dadweynaha ee hadda dib loo soo nooleynayo.
Waa su-aal aad u wanaagsan. horta sideedaba wax kasta oo cusub waxay yeelanayaan isjiijiidkooda iyo way yeelanayaan iyo isqabqabadkooda, waxayna u baahan yihiin in muddo dheer la dhirindhiriyo si wax hore u soo socday iyo wax cusub laysku waafajiyo. waxay u baahan tahay in muddo dheer laga fakaro oo muddo dheer la diyaargareeyo oo muddo dheer maaragtay strategies iyo programs loo sameeyo ayay horta ay u baahan tahay. weliba kasii darana dalkeen oo kale oo dagaal sokeeyo soo maray oo dagaalka sokeeyo waxyaabaha uu reebo muddo aan baaqan waxaa ka mid ah waxaan la yidhaahdaa aaminaada oo lunta, trustiga luma. dadku marka cid aaminaysa ma jirto. marka waa ujeedaa taakuma ekee waxaad arkaysaa maamul markii la dhisayo dhibaa ka imaanaya maamulka iyo dhisan iyo dowladdu sidii rabi u wada shaqaynayaan, waxoo dhan ayaad moodaa inaanay weli aanay wadada wada qaban. marka loo yimaado qolooyinkan private sectorka Soomaaliya, xaqiiqatan gebi ahaantooduba waxay mudan yihiin in loo abaalgudo, in la hambalyeeyo, in la geesinimo geliyo, إن لا تأكلي مدين محيالي دلك أو أن وحبتشرين بيس كارسين أبو رنتي دلك أو وحبتشرين بعد دكسية سمايسمن دلك أو وحبتشرين بنرى لقد داري يقول دد سوتو حلوشي بيلقى شقيه أو نمان أديجيد بلشدة أو نبان مودسي إن دد قاره كشقيه ناي هذان هذا صار أسوق هذا نوح برشدة أوكلية دلوها تعلنتا وحلقوا بلعبي لبعض الدلادو ده اللي هذا السيف إيو إف بينس هذا نتريد ذو حي جالسين تهي لبعض يتوان دلادو وحلق جاري إني ما أنت ليهين تضرب بقول يكنتن إسكول إني ما أنت ليهين وحال جوجا ما أنت إني كقلن جبيين دوسيا صار سعاشر إيه سيدتكم يشم بقول أرضي وحا مانتي او كالي دوكسيدة دحكة قلن جبيي ايوغونا لابا بقول كنتون يساقال كن او ارضي وحا ارضي دوكسيدة هوسي ايوغونا كباحي وحاوي افر بقول تطبات يكو كن لابا بقول كنتون يسيديد الهي كو مسام الديدو ارضادة اسقورتي سانت كن اندول منتقا اسقو قورتي وان لابا مليان سيديت بقول سغاش الى تضبو سغال بقول اي سيديت يشان انت معلمين كشقينيسا انت ضد مامول كشقينيسا انت هدي الله ادمه ايو اديق لو فدينيو وحيلا تدك عين كاسي وحي مدنيهين ابال بي مدنيهين مركا وحي لقب بدلاينا وحي مدنيهين ان اد ليسكو دغيستو مخايلي دنبو وحو سلي ور وحاغ يرايد ود ارمي كاسي بابا واحد overnight ما عرفت إيش كوب بدي الكرامة.
دلال كاس فرها بدن دولة دواي شقتي وحي ستر حل جن دولة دي وحي دوريسا إلا وضع شقيه أو وح ماركتي ليس لقي هاي أو مديسن أو جدول مديسن له أو منهج مديسن له أو امتحان مديسن له الله جو وضع شقيه هدي مركا يجو جوني إسكولات كودي يطلعوه هذي أيو كيران هدنا دولة دي وضع شقيه أدون كل واحد كودي كيران هذا عقار كلور يجي كود دولة دو لكن دولة دو كنترول بيكل هذا يجي الوديدين تاكور
والله ياسين هو يا دنباء وحا عاد وصيانيا كنترول كدولد كلها هدي الله ادمه شقوين كدلك لو اديقي الا هدا وحا موقته ددك وحا اركت الدفاع وحي الاهلان الدولد كليد ما مده اديقيده فيدنيس ما او سيرفيس بروفايدر كليد ما معني دولد كليد اقون تعلن ما بخينيسو دولد كليد عافمات كما شقيسو دولد كليد ما عرفت اسكارسين كما شقيسو وحد مده مركه اده برايفته اني وحا كلا شقينيا مركه ددك كلا شقينيا قودودو سي دولد لو هله دولد وناق لو هله اياني بكسو هارين مركه دولدو اني سي ترتيبا oo way limay oo sinima ku dheehan tahay ay dadka maaratay ay ula shaqeyso oo dadka maaratay ay wadada ugu duudo oo halka loo socdo u tilmaanto oo manaahijta loo baahan yahay u tusto de tartiibtaas aad mudan inay meesha
wariyahayaga magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheera ayuu kaasi aha oo Nairobi kula kulmay Cabdi Daahir Diriye oo isagu ka mid ah daladaha waxbarashada ee dalka Soomaaliya
waysin wanaagsan marka la dhageystay loo waxa la socotaan idaacadda VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington adeegyada shirkadaha xawaaladaha ee dalka Kenya ayaa wali xayiran waxaana dhinaca kale sii balaadhanaysa saameynta xun ee bulshada uga imanaysa talaabadaasi ay qaaday dawladda Kenya mana muuqata qaab lagu xalin karayo oo xilligan yaala wariyaheena Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa
ku dhawaad laba bil ayaa waxa xaniban adeegii xawaaladaha Soomaalida dalka Kenya kadib markii dawladda Kenya ay hakisay dawladda ayaa sheegtay in arrinta uga goleedahay si ay baaritaano madaxbanaan ugu sameeyso argagixisada iyo gacan saarkooda shakhsiyaad iyo kan ganacsiga ay dalkan ku leeyihiin waxay dhacday arrintaasi kadib weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee lagu dilay in ka badan 104 arday iyo macallimiin oo gudaha jaamacadda ku sugnaa adeega xawaaladaha waxaa si weyn ugu tiirsanaa dad badan oo Soomaaliduna ay ugu badan tahay sidoo kale na Suudaaniinta iyo xataa Kenyaanka ba way adeegsan jireen daafaha kala duwan ee Kenya oo dhan oo xawaaladaha adeegoodu u gaarsiisna ayay saameyn ku yeelatay joojinta xawaaladaha haddii ay ahaan lahayd ganacsatada dhalinyarada wax ka barta dalka kuwa siyaabaha kala duwan uga shaqeysta Kenya iyo dadka ugu daran oo ah qoysaska noloshooda oo dhan ay ku tiirsaneyd lacagaha iyo biilasha eheladoodu Yurub iyo diraan ee xawaaladaha ay u soo mari jireen lacagaha soo nolosha sida kirada guryaha masruufka iyo waxbarashada ilmaha ay isaga dabari jireen dadka ay saameyntani gaartay qayb ka mid ah ayay isuurta gashay in aan la hadlo Aadan Maxamed Yuusuf oo Aadan Southgate loo yaqaan oo ka mid ah macaamiisha shirkadaha ku xirnaa ayaa ka mid ah
aniga oo ah Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Southgate ku nool magaalada Nairobi hadaan ka hadlo fikradaha xawaaladaha xirtaankooda saameynta yeesheen waxa aaminsan horta saameyn weyn inay yeesheen bulshada Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin xawaaladaha Soomaalida ku dhaqnaayeen oo ma garanaysaa ay lacagta ka heli jireen dad badan oo shacab ah oo aan waxa ka mid ahay American iyo Canada iyo meelo badan oo wax ka soo suujay marka qaar kood oo dadka qof walba ehel buu leeyahay qof walba waxa soo dhaca dadka qaar kood oo lacagta loo soo diray waxa ku sii xiran dad ku nool ama wax ka sii qaatay ehel ama dad waxba haysan oo iska macnaha baagmooda ah wixii dhan waa xannimeen waxaanu ku xannimeen xawaaladii dadkii xitaa waxa ku xannimeen xawaaladaha ku xannimeen shacabkii lacagta loo soo iska daayay dadkii taakuleenta macnaha masaakiinta lagu taakuleen jiray dadkii sadaqada baxsan jiray marka waxaan aaminsanahay inay intay xirnaayeen ay muddo badan ay dadku kaliftay dad badan ay xitaa noqdeen inay ka tagaan magaalada Nairobi ee meelo kale u dhawaad ama qoxootaash iska aadaan maadaama ay dhaqaale haysan waxaa kale oo ay saameysay dadkii guryaha kirada deganaa qof walba guri kira Nairobi deganaa ama Islii haato ama meel kale haato waxay noqotay inuu xawaalad lacag ka sugo haduu waayeen gurigii uu ka baxo oo guri raqiis ama raasado ama qoxooti u guuro
Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada waxa uu isna ka mid yahay ganacsatada wax soo dejiya muddadana ka shaqeysanaya dalka Kenya saameynta arrintan iyo dhibaatadeeda ayuuna nooga waramay
saameyn xoog leh ku yeelatay hab ugu daraadeen dadkii biilasha qaadan jiray ee dalleyda ahaa oo de guryaha kirada ku jiray caruurada iskuulada u dhigan jireen dugsi quraanka u dhigan jireen dhibaato aad u fara badan ba ka gaartay on the other hand bangiga dhex laftiisa dhiba soo gaadhay lacagti adkayd ee badnayd xagga ganacsi ahaan markaan kaala hadlo ay soo gali jirtay ee dollarka ahayd sababtoo ah wax badan bay ka qayb qaadan jirtay transactionka lacagta Kenya moneyda iyo lacagta qalaad marka la isku eego sida ay xaaladoodu ahayd marka saameyn aad iyo aad u xoog badan oo dhinac walba abay walaalay bay ku yeelatay dhinac walba haday ahaan lahayd dhinac qoyseed haday ahaan lahayd mid ganacsi haday ahaan lahayd dawladda lafteeda dhinaceeda dhaqaale ka soo gali jiray cashuur iyo tirada badan saameyn aad iyo aad u xoog badan baan walaal dareemayna inkastoo awalba anagu mostly aanu baanankana la isticmaali jiray laakiin xawaaladaha ay u badnaayeen wax badan 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 oo dhib ah baa taa ka yimid sababtoo ah waxa weeye lama helayo xawaalado laga keeno xawaalado laga diro lama helayo xawaalado laga dilo lacagtii sida Dubai oo kale wixii loo dirsan jiray iyo caalamka kaleba marka dhibaato aad iyo aad u weyn bay keentay waxaanu ku talin lahayn in haddii xawaaladaha dib loo furo dawladdu ay si fiican wax u baarto wixii dambilana de ay dambigooda haddii ay hay'adaha sharciga ay marsiyaan haddii aan wax dambi jirina de dhibaato badan baa lagu qabaay ay dib u furaan intaasan ku talin lahaa walaal
dadka ka shaqeysta magaalada Nairobi dhexdeeda ayaa iyaguna saameyn weyn waxa ku yeeshay hakinta adeega xawaaladaha mar haddii lacagii ay macaamiishoodu soo qaadanayeen la waayay ay wax uga iibsanayeen dawladda Kenya iyo hay'adaha gaarka ay ugu xilsaartay ganacsiga iyo shakhsiyaadka xayiran ee baaritaanada ku haya ayaan ilaahay hadda wax wara ka soo saarin ku aadan halka ay marinayaan baaritaanada laakiin dawladdu waxay horey u sheegtay in shirkadii ama shakhsigii lagu helo inuu xiriir la leeyahay argagixisada liiska madow lagu dari doono oo xoolahoodana lala wareegi doono xiriir aan la sameeyay madaxda xawaaladaha Kenyana waxay ka gaabsadeen inay warbaahinta la wadaagaan halka ilaahay imanka wax marayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
aad bay u mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA ee haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan bal qodobadii warkayga ugu waaweynaa in uu noo dulmaro Maxamed Cabdi
Sahar aad baad mahadsan tahay war haddana soo gaaray ayaa sheegaya in saraakiisha dalka Ciraaq ay sheegeen inuu dhintay Daariq Aziz oo muddo dheer soo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo waliba ra'iisul wasaare ku xigeen waqtigii dawladdii سدام حسين وحي شاقين إن دادي سوية هيد ساقالية تطباتن جير حالة دي سعافي مادنا أيادو ليدتي سندكي لابكوني يطبنك يا طارق عزيز لغو حكومي إن لدلدلوها سيشي دلكاسي لما فولينين وحاسدو كلام محكمة دالك عراق أي كوحن كنتي حبسية كلاو مدردائرة دن بي لغو هلاي إنو كنقالي دالك درتي طارق عزيز وها أرد شاي قومية دا كريستان كا أيا وحالاقاريكي وزير كاريمه ديباد دا الكاسي سندكي كونية ساقال بقولي سدحي ستيتنكي رئيس الوزار كوحيان نوحا ونوغدي سندكي كونية ساقال بقولي كوبية ساقاشنكي وحانا وكمي دا هادادكا سيدوين لوغي قانو كاتر سنا حكومة دي سدام حسين لنا عادلكا مرايكن كانا سراكيشا مرايكن كايا شاقي إن دادكا تشبصدا انترنت كا ورد شايدل كشينها أي مسؤول كيهين وير لنا عانترنت كا ورلغو سوقاضي هيا دا كاترسان فدرال كامريكان كا هيا دانا ايا شقادو دو هيا دانا اي شقادو داي تاي ارورين تا تاريخ دا شخصيات كا ايو مرك الله عديني قف كاسي ونوح دنبي جلين كواسي وكورو دافا يا دور مليون قف
أدبا دوم هات سنتا هاي هاتان لغستياشي أدقيا أني قبا وحان كوادا نسان دونا عودكي بحسنا اي محمد حسن حسين لفولي متكم دهيسيس
codkaasi maxamed xasan xuseen la foole ayaynu ku soo gabagabeenayna baahinteena idaacada fiidnimo waa sahra abd axmed aniga oo ah iyo maxamed abd xasan sandheer oo idin la intaynu markala kulmi doono hadii ay hawada la ogolaado birta marka ay tahay lixda aroornimo afrikada bari xaqiin inta ka horeysa waxaan idin leenahay isma dhaafno
ذهبك قيمي روح ديرو أديقا ديريو أوبا This program has come to you from the Voice of America, Washington.